Salut, sunt Dan Dracea și tu asculti Tackle Show, emisiunea Tackle.ro despre fotbal englez. Suntem aici după etapa a doua din Premier League. Manchester City și Arsenal conduc clasamentul Premier League după două etape. Sunt singurele echipe care au 6 puncte după două meciuri, iar marele derby Manchester United-Liverpool, care se va întâmpla în etapa a treia, va implica echipe aflate pe locurile 20 și 12 în clasament. Normal, au trecut doar două etape, poate că n-ar trebui neapărat să ne gândim foarte mult la chestia asta. Însă suntem aici să comentăm această etapă a doua din Premier League, care a venit cu alte surprize după ce prima ne-a încântat destul de tare. Alături de mine este Mihai Rotariu și motivul pentru care am început cu 5 minute mai târziu decât trebuia ar trebui să fie și Mihai Ianoși, dar nu este. Salut, Mihai! Hai să vedem, să întrebăm pe oameni ce cred Salut, că s-a întâmplat cu Mihai Ianoși.
Salutare tuturor! Da, ar fi o întrebare bună de început, pentru că știu că am mai jucat jocul ăsta pe Parkworks la Tackle Show. Let's do this.
Da, cred că e a doua oară sau ceva de genul ăsta. Uite, ne spune cineva, iar e furtună la Cluj, că n-am început și ultima dată m-am auzit întrerupt că era furtună la Cluj. Nu e furtună la Cluj, însă am așteptat să vedem dacă Mihai Ianoși a putut să își repare problemele tehnice pe care le are și nu reușise. Până în ultima clipă am așteptat, nu s-a putut, așa că mergem înainte în formulă de 2. E posibil ca Mihai să se alăture de noi, poate când vorbim de Newcastle. Ia să vedem Newcastle, pe lista asta e al treilea meci, deci poate că nu așteptăm foarte mult, rămâne de văzut. Oricum, bună seara tuturor celor care ne ascultați pe YouTube, pe Facebook, pe Twitch, pe Spotify, Apple Podcasts și unde ne mai ascultați sau ne urmăriți. Mulțumim în mod special membrilor noștri de pe canalul de YouTube. Apăsați butonul Join dacă nu știați și aflați acolo ce lucruri interesante putem să facem împreună. So, Mihai, ziceam de o echipă care se află pe locul 12 în clasament, e vorba de Liverpool. N-ai fi zis, dar uite că asta e.
Cine 4 puncte anticipat.
4 puncte pierdute în primele două etape de Liverpool. Vrei să vorbim acum despre Liverpool sau vrei să vorbim când îi vine rândul, adică la finalul emisiunii?
Cum vrei, Dane, eu sunt pregătit.
Hai să vorbim acum, Mihai, că e cel mai fresh
în memorie. Hai să scăpăm de chestia asta.
E marți seara, luni seara s-a jucat un singur meci, primul Monday Night Football și mă amuză că ai zis în predicțiile noastre de început de sezon că abia aștepți Monday Night Football. Ei, acum ce mai zici?
No, show-ul a fost unul încântător. Rezultatul nu a fost unul pe măsură. E un început de sezon ciudat și un început de sezon pe care nu l-am mai experimentat de ani buni de zile. Din partea lui Liverpool, e clar că explicația există, trecând peste accidentări, pentru că nu pot să pun pe seama accidentărilor rezultatele care s-au produs în primele două etape, ci pe seama altor factori, care țin de coeziunea echipei, în primul rând, aș spune eu. Nu poți să te aștepți ca un trio care a mers excepțional timp de 5-6 ani de zile, nici nu știu, Mane, Firmino, Salah, să fie înlocuit imediat cu aceeași eficiență de Luiz, Nunez și Salah. Și dacă în meciul precedent Nunez a intrat de pe bancă și a livrat foarte bine, a marcat, a mai avut și ocazii de gol, a dat și un assist, acum la debutul lui pe Anfield, hai să spunem că și-ar fi dorit mult prea mult să înscrie, mult prea mult să câștige acest meci și a debordat de acest entuziasm până a scăpat un cap în gură lui Anderson și cam asta a fost povestea lui pe Anfield.
Mă gândeam că o să atingi subiectul puțin mai plastic, puțin mai rafinat, mai nu știu, elegant.
Nu știu dacă îmi poate fi mai rafinat, pentru că i-a aplicat un cap în gură. Eu cred că n-a avut intenția asta. Cred că a vrut să dea piept în piept, dar Anderson era un pic mai înalt și a venit inspirat mai repede către el și atunci capul a fost direct sub nas. O eliminare absolut logică, nu se face așa în Premier League și chiar acum fiind 100% cinic, ar trebui lăudat Anderson pentru felul cum l-a șicanat pe tot parcursul meciului, pentru că asta l-a enervat foarte mult. Pe lângă ratările pe care le-a avut în prima repriză, chiar și în a doua repriză, la un moment dat scăpase singur cu portarul. Maras și Anderson, care se ținea Sky de el, în continuu încerca să-l lovească, să-l împingă, să-l enerveze, nu știu ce îi sufla acolo în ureche, probabil nu cuvinte foarte frumoase. Dar bine, asta nu scuză gestul lui. Și chiar, apropo de Monday Night Football, spunea Gary Neville că jucătorii de regulă nu-și explică reacțiile astea. A avut și el, a avut și Kelleher. Au avut ieșiri necontrolate pe care nu și le-au explicat ulterior de ce s-a întâmplat chestia asta. Inteligența emoțională trebuie să fie sub control într-un astfel de meci și nu a fost. Probabil Liverpool avea mai multe șanse să se impună la final, pentru că a avut foarte multe ocazii în prima repriză. Ok, n-a marcat, în continuare continua pe același tipar și în a doua repriză, dar nu a venit golul. Din păcate pentru noi, a venit abia în inferioritate numerică, un gol excepțional marcat de Luis Diaz. Dar cam atât, adică nu pot să spui că Liverpool putea să și câștige în 10 oameni. Palace s-a apărat foarte bine și tind să cred că a ținut neapărat să plece cu ceva pozitiv de pe Anfield. De asta nici n-a mai riscat foarte mult, pentru că Liverpool a trecut imediat într-un 3-3-3-1 chiar. Era o formulă destul de ciudată, îl vedeam pe Trent undeva în spatele vârfului. Mă așteptam sincer la ce e mai rău în a doua repriză, pentru că riscul era foarte mare.
Bun, pentru prima dată când îl vedeam, de ce în momentul în care a fost eliminat Darwin Núñez era 1-0 pentru Crystal Palace? Că până la urmă aia a fost problema.
Foarte simplu. S-a ratat foarte mult în prima repriză. Primele 35 de minute, nu știu dacă am numărat de două ori când Palace a trecut mijlocul terenului, dar de două ori când a trecut mijlocul terenului, o dată a scăpat singur cu portarul Eze și a fost offside, iar a doua oară l-a servit pe Zaha, care a marcat. E o problemă acolo, sau mă rog, tind să cred că dacă era un orice alt fundaș acolo în locul lui Nat Phillips, poate existau mai multe șanse ca Zaha să fie șicanat, astfel încât să nu îi se permită să marcheze cu lejeritate. Da, din păcate, asta e situația în lotul lui Liverpool. Alți trei fundași centrali nu au fost valizi sau unul dintre ei abia a revenit după accidentare în meciul ăsta. Din păcate și la mijlocul terenului Thiago e accidentat o lună, am văzut, a apărut Elliot, m-a surprins foarte mult și lipsa lui Henderson, dar am înțeles că și el avea o problemă musculară sau ceva de genul și de-aia a jucat Milner. Ok, alibiuri se găsesc. Liverpool trebuia să câștige indiferent de condiții, pentru că nu a jucat împotriva lui Manchester City, nu a jucat împotriva lui Chelsea, a jucat împotriva lui Fulham, respectiv împotriva lui Crystal Palace.
Crystal Palace, da, te-ai fi așteptat ca dacă a scos doar două puncte după două etape să fi jucat ceva, cele mai tari meciuri ale sezonului în evident, primele două etape, dar n-a fost așa. Jurgen Klopp zice că că a fost o săptămână extrem de ghinionistă și se referă în principiu la accidentările astea de care menționați.
A zis la un moment dat că avea impresia că e o vrăjitoare da. Pe Anfield, și asta mi s-a părut extrem de apropiată de declarațiile unor oficiali din fotbalul românesc mai degrabă decât Premier League. Hai să spunem că a fost o glumă, dar îmi imaginez în moment ce într-o zi se accidentează trei jucători, ca de exemplu, de Matip știam că e incert, dar cel mai probabil va evolua. Henderson nu știam că e accidentat, Firmino nu știam că e accidentat. Ok, așteptăm să revină și Keita, și Jota, și ceilalți, astfel încât Klopp să aibă mai multe opțiuni, pentru că îmi imaginez că nu o să ducă sezonul cu Nat Phillips, partenerul lui Van Dijk, și cu Milner și Elliot la mijloc terenului. Deși Elliot a făcut un meci extraordinar din punctul meu de vedere, a fost printre cei mai buni de pe teren.
Înainte să te întreb dacă e titlul pierdut, mai în glumă, mai în serios, hai să citim puțin câteva comentarii, că sunt unele destul de savuroase pe aici, pe care ne-au lăsat oamenii. Andrei Macavei ne scrie: eu cred că trebuia roșu la Anderson, de fapt, că îi dă cu capul în creștet lui Núñez.
Anderson, unul dintre cei mai buni fundași centrali în sezonul ăsta, în primele două etape.
Foarte bun în sezonul ăsta, în două etape.
Foarte bun și cu Arsenal, chiar dacă au pierdut.
Ai văzut, de fapt tu n-ai văzut, că tu nu mai ești în grupul de Facebook Premier League România. N-ai văzut video postat de colegul nostru, George Purcălabu, care e o cameră care e fixată doar pe duelul dintre Núñez și...
Da, este pe Twitter. Ai văzut video? Clipul acela. Da, l-am văzut. De asta spun că...
E mișto, elocvent, așa.
Cum se spune? L-a făcut frumos
Da. Știi? Dacă nu ești fan Liverpool, l-a făcut frumos. Dacă ești fan
Liverpool... Eu am fost șocat, eu am avut impresia imediat, pentru că tocmai dăduse forfe că Luis Diaz, am avut impresia că a fost eliminat Luis Diaz și nu înțelegeam ce se întâmplă. După care am văzut, okay. E clar, nu...
Bun,
va sta din păcate trei etape și asta e un mare minus pentru Liverpool.
Da, și cred că îl afectează puțin și psihic. Dacă stai să te gândești, ești la primul tău meci oficial pe Anfield în Premier League, nou venit, ai jucat bine până acum în meciurile pe care le-ai jucat.
Da, eu cred că
rămâne de văzut
fiecare jucător a avut un anumit impact cu Premier League, nu de genul ăsta, dar... A făcut niște greșeli din care a trebuit să învețe. Îmi amintesc și de Alberto Moreno, care la un moment dat, când într-un prim meci la Liverpool, a lăsat mingea să cadă și a marcat Aguero sau nu știu care de lângă el, în careu. Adică înveți anumite întâmplă, chestii. Da.
Uite, exact asta ne scrie Vladimir Juca. Dacă e băiat deștept, Nunez va învăța din experiența asta să nu se lase provocat așa ușor. Într-adevăr, a fost provocat și dacă te uiți la video-ul ăla foarte lung în care e duelul dintre cei doi, se vede că Anderson caută să-l tachineze de multe ori.
Da.
I-a reușit, până la urmă e o tactică, cum se zice, legit pe care o poate folosi,
mai ales
în contextul ăsta, o echipă care pleacă de departe a doua șansă înaintea meciului. Vlad Bogos, pe care îl salutăm și nu este la, cred că e a treia ediție la rând la care nu e Vlad Bogos, vezi că le număr Vlad. Darwin Núñez a fost vânat de Anderson, trebuia să citesc cumva în vocea lui, dar nu știu dacă mi-iese, mai bine să nu.
Băi, Darwin Núñez.
Exact așa face, ai zis bine, ai zis super bine. Am crezut pentru o clipă că chiar a intrat Vlad Bogos. Excelent. Bun, ne zice că a fost vânat de Anderson, a fost căutată reacția, aici se vede mâna lui Vieira. La mirosici, presiunea a creat o furtună perfectă, roșu fără dubiu, fără dubii, lecție pentru Núñez.
Evident.
Vlad Șohan ne scrie, vă salut în stil darwinist. Nu știu ce vrea să zic, că ne aplică câte un cap în gură fiecăruia și ne salută astfel. E ok, sperăm să nu ne saluți chiar așa. Octav 1991 ne scrie, City e cam campioană 80%, zic eu.
A fost și anul trecut. Tot la fel, la 14 puncte sau
a avut avans mult mai mare.
Okay. Acum, judecând cum arată cele două la început de sezon, nu te aștepți ca Liverpool, continuând așa, să aibă vreo șansă la titlu. Poate chiar te gândești dacă cumva termină în primele patru, încă o dată, jucând așa. Dar, pe de altă parte, Liverpool a avut dintre toate echipele din Premier League în primele două etape expected goals cel mai mare. Deci, probabil își vor regla problemele astea pe parcurs.
Da, asta e o statistică demnă de menționat în orice caz. Andrei Macavei ne scrie, eu oricum nu sunt de acord cu abuzurile din mediul online la adresa jucătorilor, cum a fost și cu Anderson aseară, dar sunt și alte exemple, parcă prea toată lumea are dreptul să scrie orice. Într-adevăr, Anderson a fost asaltat, să zicem, de mesaje venite cel mai probabil din partea fanilor lui Liverpool, cu amenințări cu moartea și așa mai departe. A avut un răspuns destul de elegant din punctul meu de vedere. Da, e o problemă și mi-e teamă că o să rămână o problemă mult timp. E foarte greu de găsit o soluție în perspectiva asta. Până
lumea nu face diferența între online și viața reală. În online, tot în viața reală acționezi. Există pedepse și pentru astfel de greșeli în online mai nou. Așa că lumea trebuie să fie atentă și să fie conștientă că ceea ce spune sau ceea ce face sau o amenințare în mediul online poate să-i aducă inclusiv amenzi penale, închisoare și așa mai departe.
Ok, bun. Alexandru ne scrie, emisiunea trecută s-a vorbit 30 de minute de un penalti cât casa de clar, iar acum găsim scuze și la gestul lui Darwin. Așa că hai să trecem mai departe.
Să scoatem de pe mut, te rugăm.
De data asta
sigur ne
am găsit
pe audio
scuze la gestul lui Darwin, dar înțelegem ce zici. Bun, Liverpool pierde 2 puncte, se află pe locul 12 în clasament și, cum am spus la începutul ediției, va juca etapa viitoare pe terenul lui Manchester United, o rivală foarte mare de altfel, care se află pe ultimul loc în Premier League. Și asta mă duce cu gândul la primele 3 etape de sezonul trecut în care Arsenal era pe ultimul loc după 3 etape. Hai să vorbim de Manchester United și să scoatem așa efectiv în prima parte a emisiunii toate problemele echipelor ăstora mari, cu cea mai mare bază de fani din România, cel mai probabil cele două echipe. Ce vreau să zic este că se poate și mai rău decât la Liverpool, da. Și Manchester
United. Nu-mi imaginam asta niciodată.
Este exemplu perfect. Manchester United, despre care poate că unii dintre noi spuneau mai în glumă, mai în serios, că e favorită să piardă meciul ăsta cu Brentford, l-a pierdut, dar l-a pierdut cu 4-0, adică nu știu dacă se aștepta cineva la așa ceva. Serios, 4-0, mai ales că au fost marcate golurile, cred că în decurs de vreo 20 ceva de minute, așa, de la primul până la ultimul. Un Manchester United care n-a jucat fotbalul de care suntem siguri că e în stare să-l joace, sau nici nu știu, poate că de fapt nu mai e în stare și nu suntem noi suficient de atenți. Și faptul că Manchester United se află acolo e un semnal clar că nu mai joacă nimic echipa asta. Dar hai să analizăm puțin. Brentford a venit cu un plan de meci. Eu aș zice personal că i-a ieșit, în sensul că a avut și un dram de noroc. Că până la urmă primul gol, dacă stai să te gândești, greșeală clară de portar. Al doilea gol a fost greșeală jumătate de portar, da, neînțelegere, exact. Apărare, chestii, treburi. Și deodată Brentford ai 2-0 cu Manchester United. Manchester United încearcă să vină pe tine să facă ceva. Și am văzut golul 4, de exemplu, cum a fost, cu două pase, efectiv, din careul lui Brentford. Au fost două pase și a băgat-o în poartă.
Da, 4-0, primele două goluri sunt plecate de la portar. E clar, primul e greșeala evidentă 100% a lui De Gea, pentru care și-a și cerut scuze. Al doilea gol cred că e o greșeală de judecată a lui De Gea, care avea opțiunea să se paseze lui Maguire în dreapta, dar uite că în continuare nu înțeleg, există o tendință a jucătorilor și în special a lui De Gea de a le evita cu pase pe Maguire. Ok, înțeleg de ce, dar câteodată, adică asta e basic, nu pasezi niciodată în față, nu pasezi niciodată în centru ca să riști să pierzi mingea, da. Pasezi în lateral. E pasa lui Eriksen, care era practic îi sufla în ceafă adversarul și ok, vina e amândurora, pentru că și Eriksen nu a dat drumul la minge, sau mă rog, a încercat să dea drumul la minge.
El a încercat să dea drumul din prima, dar era deja strâns din toate părțile. Da.
Iar următoarele două goluri, greșeli clare de poziționare, de nu știu, de sincronizare între fundaș și central. Adică al treilea gol e o minge cumva ploată în careu și tot cei de la Brentford reușesc să dea gol de pe linia porții.
Da, 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 exact.
Iar acel gol la care făceai tu referire din două pase, hai să ne uităm unde sunt fundași și centrali și ce distanță erau între ei. Era clar că o să dea gol. Eu sunt șocat, mai șocat decât faptul că Liverpool a făcut egal în primele două etape de rezultatul lui United, pentru că în amical arătau bine, venise Ten Hag, se reglaseră unele chestii. Ok, nu și-au adus un jucător care, din punctul meu de vedere, e vital acolo la mijlocul terenului, mijlocaș central, solid, pe care să te bazezi, pentru că nu poți să duci un campionat cu Fred și McTominay în poziția respectivă, dar mă așteptam ca să rezolve postul ăsta pe parcurs, adică după prima etapă, primele etape, să facă acel transfer pe care și-l doresc. Da. Nu s-a întâmplat chestia asta, a revenit și Ronaldo.
Nu, puțin domnul Rotariu, da. Mi se
avem
suflă cască
legătura,
că l-am contactat telefonic pe cine, mă? Mihai Ianoși. Mihai Ianoși este în studioul de la București și facem legătura în direct către Mihai Ianoși. Și colegii, dacă se poate, să-l pune și pe ecran.
Bună seara!
Mihai!
Bună seara.
Salut!
M-auziți?
Da.
Cum?
Era culmea să vii și să nu te auzim, știi? Era bombă.
Salut.
Bun, fii atent, să-ți dau așa un status. Status, am vorbit despre Liverpool, am vorbit prea mult despre eliminarea lui Darwin Núñez și acum suntem la Manchester United.
Mihai a spus că n-a fost corectă.
Ba da, nu, de data asta chiar am spus că a fost corectă și
da. Puteam să fiu pe aceeași lungime de undă cu Mihai odată și n-am fost.
Da, nu s-a putut.
Păi ești în continuare, că părerea ți-o păstrezi, nu?
Mihai Ianoși, hai să vorbim puțin de Manchester United. Cât de adâncă e criza din punctul tău de vedere după acest 4-0? Vorbeam și cu Mihai mai devreme că poate că unii dintre noi ar fi zis că Brentford e favorită să câștige meciul ăsta, dar nu știu câtă lume chiar credea chestia asta. și a fost 4-0, n-a fost 2-1.
La Digi unde am văzut meciul, comentatorul tot spunea de nu știu ce pandit care a zis înainte de meci 3-0, nu mai știu cine, nu i-am reținut numele. Și a zis de vreo 3-4 ori, chiar și după și la 4-0 o ținea într-una cu faptul că nu i-a ieșit predicția pentru că e 4-0, nu mai 3-0. O să dau lumina mai încet.
Așa, zi de
meci. Mie foarte greu să înțeleg cum o echipă precum cea lui United poate să ia bătaie în halul ăsta, pentru că clar nu e valoarea individuală, adică nu sunt jucătorii lui Brentford, oricine mi-ar spune, nu sunt jucători mai buni.
Nu, dar fii atent, bine că ai menționat valoarea individuală. Valoarea individuală, poate slabă în momentul ăla, a dus la primele două goluri pentru Brentford. Valoarea slabă a celor de la United, că până la urmă au fost gafe. Primele două, clar. Nu? Și după aceea, da, și al treilea a fost o gafă, că nu l-a ținut nimeni pe... Nici mă știu cine a marcat al treilea gol de la Brentford.
Ben Mee.
Iar la al patrulea Ben Mee, care a sărbătorit de zici că joacă la Brentford de o viață. A fost funny puțin momentul ăla pentru mine, dar a fost... Da, și ultimul gol, un contraatac clasic, efectiv, ca în curtea școlii.
Ok, apărarea gafată, da? Dar mijlocul, un mijloc în care se află un Bruno Fernandes și toată lumea îi recunoaște valoarea lui Bruno Fernandes, un mijloc în care se află Eriksen, la fel, adică sunt jucători de calitate. E Ronaldo.
Tu vrei să spui că United, adică vrei să subliniezi faptul că United nu a avut reacție după acel 4-0, măcar să marcheze un gol sau două de consolare?
Măcar, pentru da, adică să văd o reacție totuși. Ei n-au fost nici măcar o secundă în meci, de când au intrat până când au ieșit. Mă mir cum Costin Ștucanu a scris că meciul ăla e suspect de blat.
Pentru că,
logic, adică cu puterea mea de înțelegere, nu îmi dau seama cum o astfel de desfășoare și un astfel de scor. Bă, ok, te băteau cu 1-0 în minutul 94 cu gol din corner, da, aia e. Te băteau cu 2-0 sau 2-1, 3-2, mai înțelegeam. Bă, 4-0 de la Brentford, n-a venit Liverpool.
Da, vine Liverpool, fii atent.
Bă, și uite, o altă chestie. Dacă stăm să o luăm așa cumva, Brighton a bătut pe Manchester United, da? Adică,
da.
După care a venit cu Newcastle și a avut un meci mult mai greu și n-au bătut-o.
Da, cum ziceam și noi,
acum nu putem să comparăm meciurile, dar n-a bătut-o, dar a dominat-o copios.
Ajungem că Steaua e campioană europeană.
Tocmai că vine meciul cu Liverpool și cu siguranță, adică tare mie că nu o să vedem un 4-0 pentru Liverpool.
Ah, ok, și o să fie mai strâns.
Și vreau să ne întrebăm, băi, ce s-a întâmplat la meciul ăla, cum a bătut Brentford cu 4-0? Și e o întrebare la care, ok, putem să spunem.
Da, hai să avem problema asta săptămâna viitoare, dacă o să o avem. O să joace luni seara meciul dintre United și Liverpool.
Ar ies fi un pic culmea... să-mi dau lumina mai jos, mă întorc.
Da, trebuie să-ți dai lumina mai jos, că ne sperii. Voiam să zic că zice lumea în glumă, pe, nu știu, tot felul de grupuri și discuții între fanii din Premier League, cum ar fi să câștige Manchester United cu Liverpool? Cum ar fi, Mihai? Că tot am vorbit și de Liverpool.
Tragic.
Ar fi o surpriză mare?
Ar fi tragic. Acum, la ce a arătat United, e clar că cei de la Liverpool nu se așteaptă decât la o victorie, chiar dacă nici Liverpool nu a arătat extraordinar, special la finalizare. Al treilea egal la rând sau eventual înfrângere, cred că pune punct luptei la titlu, practic.
Nu. Hai, nu aș exagera. Cât au fost 14 puncte, cum ai zis și tu între
ele. Ok, nu pune punct, ai dreptate, nu pune punct definitiv, dar cam ce șanse ar fi să ca City să se împiedice de atâtea ori, iar Liverpool eventual să aibă o continuare perfectă după 3 meciuri fără victorie. Ar fi ciudat. Eu abia aștept meciul de weekendul viitor și cred că și cei de la United și cei de la Liverpool îl văd ca pe o oportunitate perfectă să șteargă impresia de până acum. Și din punctul ăsta de vedere, cred că va fi un meci cu scântei.
Ok. Hai să citim și niște comentarii, că lumea e înfierbântată pe chat. Ne-a scris... Cine ne-a scris? Bogdan Gabriel ne-a scris: Vlad Bogos lipsește din cauza rezultatului echipei, și Vlad Bogos a răspuns: da, aceste lucruri se cunosc, mai intră Vlad Bogos doar când bate United pe cineva. Andrei Macavei ne scrie: la Manchester United trebuie să se schimbe ceva la nivel mult mai înalt. Acum e clar că nu e vina antrenorului, angajamentul jucătorilor cred că lasă de dorit, pentru că nici ei nu mai cred în echipa asta.
Aici nu știu ce să zic.
Și îți dau un exemplu, iartă-mă Mihai. Am fost, da, când weekendul trecut, am fost la meciul Stelei cu Metaloglobus, încheiat 1-1. E, la Metaloglobus golul de 1-1 l-a dat Ovidiu Herea. Bă, Ovidiu Herea, care la vremea lui a fost un fotbalist bun. Da, a fost
un fotbalist
peste medie. Nu mai răsuți cuțitul în rană. Bă, și s-a văzut că e un jucător bun pe teren, adică pe lângă jucătorii de la Metaloglobus, cu tot respectul, s-a văzut că Herea trăgea echipa după el, Herea era principalul pericol când ajungea mingea la el, deși are o vârstă, făcea diferența. Și voi acum sau tu, Dani, nu poți să vii să-mi spui că din toți fotbaliștii de la Manchester United care au fost pe teren, bă, unul n-a fost în stare să facă ceva?
Era Claudiu Herea, Ovidiu Herea pe teren, era Ronaldo acolo.
Nu cred că poate să facă un jucător diferența, așa cum zici tu.
Băi, ți-am zis. Am văzut
și până la urmă e o chestie și de mentalitate. Eu chiar întrebam la modul super serios pe grupul de Facebook: ce poți să zici ca antrenor unor jucători de la Manchester United în momentul în care ești condus cu 4-0 la pauză?
Vă omor.
Intrați, dați un gol de consolare și după aia vedem ce se întâmplă. Ce orice le-i zice, măcar o parte din jucătorii ăia nu o să știe cum să te privească. Te privesc așa cu
șepticism. Din punctul meu de vedere, n-a fost un meci câștigat tactic de Brentford. N-a fost genul ăla de meci în care a venit antrenorul Thomas Frank și a surprins și a jucat cu 3 fundași în loc de 4 și a profitat de găurile din defensiva supranumerică a celor de la United. Nu, nu e genul ăla de meci.
Dar e genul de meci în care United a jucat prost, punct.
E mai degrabă un non-combat acolo decât performanță
sportivă. Adică au jucat prost cei de la United.
Acum United se află într-o situație ingrată, pentru că a schimbat deja foarte mulți antrenori. A adus un antrenor care are un CV destul de bogat, a arătat că a demonstrat că poate face performanță cu Ajax, echipă care investește mult mai puțin decât o face United în jucători. Până la urmă, conducerea acum trebuie să plece capul și să meargă până la capăt cu Ten Hag, să aibă încredere în planul lui. Să plece punct, dar până la urmă, ok, ei dau banii, altcineva se ocupă de managementul echipei, de antrenarea lor și jucătorilor și așa mai departe.
Fără să mă lungesc foarte mult, vi se pare că Ten Hag este o soluție bună?
Băi, e foarte ușor să tragi concluzia de genul ăsta după două etape, dar nu știu dacă e fair.
Nu trag după două meciuri, eu trag concluzia după jucătorii pe care și dorește la echipă. Uitați-vă la
ce pare destul de haotic, nu știu, strategia.
Ești convins că Ten Hag e cel care decide, sau mă rog, e cel care i-a cerut pe Arnautovic sau pe cine se zvonește că ar vrea să aducă United, ca la Ipswich sau mai știu.
Majoritatea fotbaliștilor apăruți în presă au avut legături cu el, directe, adică au fost antrenați de el. Eu nu cred că la nivelul ăsta antrenorul nu are un cuvânt important de spus. Bă, da, okay, avem un director of football care vine și are grijă de strategia pe termen mediu, bla bla bla. Dar totuși nu poți să-mi-l aduci pe Cutărescu dacă eu spun, bă, n-o să joace. Că până la urmă nu tu, directorul, faci primul 11, eu îl fac. Degeaba mi-l aduci tu dacă eu nu o să-i dau nicio șansă. A, că mi-l aduci și că o să joace 15 minute, 20, dacă chiar...
Da, Mihai, dar pe de altă parte nici nu putem să credem orice zvon există referitor la transferuri în presă, pentru că în general echipele vor să ascundă mutările astea ca să nu negocieze contra licitație și cu alte cluburi.
De acord, dar mă uit și la transferurile făcute. Și Malasia e degeaba, da? Putem spune că în momentul de față are zero aport la end product numit Manchester United.
Dar n-a jucat.
Cristian Eriksen
a jucat câteva minute.
Asta zic. Deci nu are niciun aport. Transfer degeaba. Da. Putea să fie transferat altcineva. Cristian Eriksen vine. Christian Eriksen vine și ține ocupată cumva poziția lui Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, care oricum era ieșit din formă și care acum trebuie să se adapteze într-un stil în care sunt doi jucători, încă un jucător de același profil cu el pe teren. Adică nu mai e playmaker, e altceva. Christian Eriksen, pe care îl joci număr 8, în condițiile în care e că ăla, ca Iron Man, are aici bypass-ul și știi că nu o să-ți alerge cât îți alergă Kanté, de exemplu.
Nu știu.
Sau Kovac, da, dar pe de altă parte se vorbește de McTominay, care e cel mai slab mijlocaș din Premier League, de Fred, care nu e în stare să se apere, adică încearcă și omul niște variante acolo.
Dar de ce l-ai luat pe Eriksen? De ce n-ai luat unul care chiar să joace profilul de box-to-box sau de
păi, asta ne întrebăm și noi, de ce nu a adus acel mijlocaș?
După două etape nu cred că poți să tragi concluzii. Poate au făcut meciuri slabe oamenii.
Eu mă uit la lunile de când a venit el. Și uite, fac comparație cu ce s-a întâmplat vara asta la Ajax. Bă, a venit Conte, a spus, îi vreau pe aia, pe aia, pe aia, au venit toți.
La Ajax?
La Spurs.
Și așa am flăcărat că nu mai știi ce vorbești. Băi, stai puțin. Deci, uite, Erling Haaland a venit la Manchester City și a jucat două meciuri din trei slab. Corect?
Da.
A? Dacă erau primele două, alea două din seria de trei și nu era unul bun între ele,
da,
ce ziceam de
Erling? Da, am spus și atunci că nu era adaptat, că nu e adaptat.
Păi poate nici oamenii ăștia de la Manchester United
le trebuie și lor o perioadă de adaptare.
Da, dar
sunt de acord și cu Mihai, pentru că în momentul în care aduci un antrenor nou, ăla îți vine cu o listă de jucători și faci tot posibilul să-i aduci cât mai devreme, să fie în presezon, să lucreze omul la coeziunea echipei, la planul tactic și așa mai departe. Acum dacă îi aduci de deadline day doi mijlocași box-to-box de care are nevoie, lui mai trebuie până în iarnă ca să integreze pe ea, nu?
Da, oricum, hai că am vorbit destul de Manchester United, mai avem și multe alte echipe de analizat.
Eu sincer îmi doresc, adică să nu creadă cei care se uită la noi că îmi doresc eu ca proiectul United, Manchester United să nu reușească sau Ten Hag să nu reușească. Eu îmi doresc doar că mă uit la ce se întâmplă de când a venit el până acum. Băi, Solskjaer era piesă.
Da, asta păi, am tras concluzia.
A terminat pe doi cam aceiași jucători.
Ok, bun, deci start de sezon ratat complet atunci de Manchester United, golaveraj 1-6, pardon, și meci pe teren propriu în fața.
Și nu știu dacă au fost vreodată în istorie pe ultimul loc în istoria Premier League, cred că au mai fost undeva pe 92 sau ceva de genul, exact. Dar conjunctural.
Ok, păi și acum e tot conjunctural, hai să tragem concluziile.
Sezonul trecut era la retrogradare.
Uite, zicea Andrei Macavei aici, Ianu, și așa zicea și anul trecut despre Arteta după începutul prost de sezon. Cred că e prea devreme să discutăm despre Ten Hag.
Păi și vi se
Mihai
pare
Ianuși,
că fii atent. Vi se pare că Arteta
Mihai Ianuși, ascultă-mă,
a făcut
domnule,
anul trecut
puțin
un sezon bun?
Ascultă-mă puțin.
Te ascult.
Pe ce loc crezi că va fi Manchester United după 10 etape?
Trebuie să mă uit pe program.
După 19 etape atunci,
12,
ca să
10,
nu trebuiască.
Între 8 și 12.
Pe bune? 8 și 12, am înțeles, 18 și 12. Ok. Ar fi ok dacă ar fi pe locul 12 după 10 etape?
Nu. What the fuck?
Crezi că Erik ten Hag are vreo șansă să plece în acest tur de campionat? Dacă
e
ar fi,
foarte
de exemplu,
posibil, pentru că
12?
mai e acolo o bubă numită Cristiano Ronaldo și e foarte important ce se întâmplă și cu buba respectivă, pentru că în ultimele zile au apărut zvonuri că e de acord ten Hag cu vânzarea lui după ce a declarat că nu, că e parte.
Da, dar degeaba poate să fie de acord că Ronaldo n-are unde să plece, Mihai, la naiba. Ce dacă ești de acord?
Îți spun eu că dacă e liber de contract, îl ia, găsește.
Adică în sensul ăsta să...
Da, să rezilieze contractul.
Am înțeles. Ar fi a first, aș îndrăzni să spun. Nu știu dacă am vreo idee de jucător.
Păi dacă, decât să-l ții pe Ronaldo în vestiar să strice vestiarul.
Băi, nu știu, asta cu stricatul vestiarului pe mine mă depășește puțin. Ce vreau să mai zic despre Erik ten Hag, dacă iei decizia să dai afară un jucător, un antrenor pe care l-ai adus după o lungă căutare, lungi preludii, să zicem.
Nu știu, băi, cât de lungă, că dacă era Vlad Bogos se spunea că l-a luat pe ten Hag,
domnule,
pentru că
l-ai luat,
altcineva...
l-ai vrut pe el, l-ai nimerit, omul ți-a dus pe Ajax în semifinală de Champions League și așa mai departe, a câștigat titluri acolo, el e alesul, el
și,
e...
Și Ole Royu...
Păi nu mai bine pleacă conducerea clubului, efectiv? Și zice, ia mă tu, devino și manager și director de fotbal și ce vrei tu. Noi plecăm. Acum, probabil că ar fi
dacă transform Manchester United într-un proiect tip Ajax, o să aibă succes sau are mai multe șanse de succes. Pentru că omul a mai făcut chestia asta. A luat jucători.
Da, și pentru asta e nevoie de timp. Timp care e din ce în ce mai comprimat când vine vorba de soarta antrenorilor în Premier League. Și nu e o chestie cu care ar trebui ca această competiție să se laude. Lasă-l pe Ten Hag până la finalul sezonului. Ce ai de pierdut?
Atunci, numai, hai să
ok, nu te califici în cupele europene, dar nu o să retrogradezi.
Hai să nu mai aducem antrenori neconfirmați, cel puțin la un nivel mediu în campionatul respectiv. Adică ia-l pe Ten Hag, du-l la Leicester.
Hai să nu mai aducem.
Prinde Leicester locul 4-5, un an, doi ani, după care iar la United.
Deci Brendan Rodgers s-ar descurca mai bine.
Categoric.
A terminat de două ori pe locul 5.
Categoric.
Graham Potter s-ar descurca mai bine.
Graham Potter n-a avut un vestiar cu vedete.
Ok. Bun, hai să trecem mai departe, că am vorbit destul, ne ceartă lumea pe chat. Nu o să vorbim atât de în detaliu despre toate meciurile, evident. Așa că o să le iau chiar cumva în ordinea importanței de acum înainte. De fapt, le-am luat și până acum, dacă stăm să ne gândim. Hai să vorbim despre duelul de foc dintre Chelsea și Tottenham. A fost 2-2 în meciul cel mai așteptat al etapei, cu Tottenham salvând un punct în ultimul minut. Scântei și mâini încinse, ca să nu zic și altceva. Două cartonașe roșii la finalul meciului pentru managerii celor două echipe. Ziceți-mi, băieți, așa, să start off on a fun note. De partea cărui manager sunteți în duelul ăsta dintre Tuchel și Conte? Cine crezi că a fost ăla rău în duelul ăsta de pe marginea terenului?
Răi au fost ambii, dar ascultând explicațiile de ce s-au încins până la urmă cei doi la final, eu sunt de acord cu Tuchel. Într-adevăr, nu dai noroc fără să te uiți măcar spre cel.
Dar bun, dar s-a mai întâmplat lucruri și înainte.
A fost cam
asta.
Ce ar face și o mudică, probabil. A dat noroc așa.
Ok, dar nici nouă nu ne-ar plăcea, de exemplu, dacă aș comenta dacă și eu așa, nu?
Au mai fost cazuri în care antrenorul a plecat direct la vestiar. Asta nu înseamnă că antrenorul advers a dus după el să-l cafetească.
Bun, ideea e că au sărit scânteia acolo în timpul meciului. În timpul meciului și cred că prima fază pe care am reparat-o eu a fost la golul egalizator al lui Spurs, nu? În care Antonio Conte s-a dus direct către Tuchel și a debordat de fericire, așa, probabil că, nu știu, era
s-a dus către el sau către undeva în zona aia neutră unde era și arbitru de rezervă, din ce am văzut și acolo s-au
întâlnit. Din unghiurile, iar Tuchel din unghiurile venise, de pe TV nu se vede, dar eu cred că s-a dus
Tuchel venise să... Să protesteze către arbitru, probabil referitor la cel fault la Havertz, pe care nu înțeleg de ce îl impută acum după meci cei de la Spurs, pentru că până la urmă au mai fost vreo 20 de atingeri ale balonului în timp de un minut jumate până să marcheze Spurs. Spurs, a fost la golul egalării lui Spurs, al lui Højbjerg.
Bun, pe lângă...
Stai să m-a întrebat și pe mine de partea
repede. Că n-au jucat
managerii. Partea nimănui și mi se pare foarte mișto ceea ce s-a întâmplat. Și eu cred că avem nevoie și de chestii de genul, de lucruri bărbătești, de clinciuri de genul care stârnesc pasiune. Eu unul de-abia aștept returul meciului.
Exact. Păi și te mai aștept de la Darwin Nunes să nu-i dea cap în gură lui Anderson dacă așteptăm să se ia la bătaia antrenorii.
Vezi că a mai zis un pandit celebru din insulă ceva cu
că e un joc bărbătesc?
Da, și a fost.
Dar e un joc bărbătesc și la femei e un joc bărbătesc, adică și acolo se captesc.
Ok, ideea e în felul următor.
Dar și la bărbați se trag de păr.
Corect, vezi?
Da, ajungem și acolo. Aia a fost tot etapa asta? A, da. Hai să vorbim și de arbitraj.
Chiar în același meci.
Ziceți? No, o să zic eu despre meci în sine. Despre meci în sine, mie mi s-a părut că Chelsea a pierdut două puncte în mod clar aici și mă așteptam să fie cu totul pe dos. Mi s-a părut că Chelsea ar fi trebuit să fie echipa care se apără de tăvălugul Tottenham, care a impresionat în prima etapă. N-a fost așa. Chelsea cred că putea să conducă cu 2-3 goluri la pauză, sincer. Deși mari ocazii, nu știu dacă a avut cu XG foarte mare, să zici, dar a fost o dominație totală în teren. Adică tot ne-am oprit prima repriză aproape că n-a existat. După aia, au mai mișcat, au reușit să egaleze și au reușit totuși să scoată un punct nemerit. Acum, nu știu, lumea impută arbitrajul lui Anthony Taylor, care ar fi trebuit poate să dea foul și acolo la golul al doilea, la acel corner care s-a bătut din nou după ce Cucurea a fost tras de păr în careu, a căzut. Ce face?
Trebuia să dea roșu acolo.
Bun,
adică
și a fost și
faultul
ăla. Adică
de ce e capul gura lui Nunes roșu și nu e un tras de păr la modul ăla, l-a pus jos, efectiv.
La primul gol al lui Tottenham a fost faultul la Havertz, nu?
Care da, acolo eu sincer nu. Adică regulamentul stipulează clar. Dacă se mai atinge mingea o dată de două ori, deja nu mai se ia în considerare faza respectivă.
Eu cred
dar
că
e fault, clar e fault.
Pe Alex Presură, care e cu noi pe chat aici, să ne spună câteva momente în care Taylor a furat echipa Chelsea, o să ne spună imediat 5-6 momente cu siguranță. Arbitrajul a fost praf, asta e clar. Acum îți dai seama că fiecare suporter o să vină să vadă partea echipei sale. E cumva logic. E normal
ca... Hai să întrebăm, fii atent, poți să întreb pe chat dacă e vreun fan Tottenham care să nu-i placă de Antonio Conte și vreun fan Chelsea căruia să nu-i placă de Thomas Tuchel, sau nu neapărat de ei în general, dar de ce au făcut acum? Le e, nu știu, rușine? E rușine vreunui fan Chelsea sau Liverpool, Chelsea sau Tottenham despre managerul lor? Că mie mi se pare ușor penibil ce s-a întâmplat, sincer. Tu zici că e bărbătesc și că nu știu ce, I don't know, man.
Domnule, îți creează, ți-am
a
zis, pentru rating, e aur. Deci
pentru rating, a fost aur.
Păi da, din perspectiva noastră.
E o rivalitate acolo, o rivalitate care transcede fotbalul jucat pe teren și se duce în astfel de momente. Dacă doi jucători, dacă doi capitani făceau chestia asta, se luau la harță, nu te uitea la ei chiar așa. Bă, sunt capitani, e rivalitate.
Păi nu, dar luau roșu repede și scăpam de ei și gata.
Au luat roșu și băieții de pe
ei. Păi au luat la final, da.
Păi atunci asta...
Mie mi se pare... Sunt de acord și eu cu Mihai. Mi se pare o, nu știu, o demonstrație de... nu de afecțiune, dimpotrivă. De pasiune, da, pentru fiecare dintre cluburile respective. Și hai să luăm în considerare faptul că a fost un prim derby, un derby londonez. E clar că cei doi nu se suportă și probabil că nici Antonio Conte nu suportă foarte mult pe Chelsea, echipa cu care a câștigat un titlu și după care în al doilea sezon a fost înlăturat destul de facil. Am văzut că s-a certat la un moment dat și cu Azpilicueta. Știm că nu are toate țigurile pe casă nici Antonio Conte. Tuchel nu se dă nici el la o parte dintr-un astfel de conflict. Așa că vorba lui Mihai, e un episod de Premier League de care ne vom aduce aminte. Nu cu plăcere, dar cu entuziasm, să spunem, pe viitor. Nu văd o mare problemă, nu s-au luat la palme sau ceva. Pur și simplu au vrut fiecare să-și
de mână și nu ne-am jignit.
Ne-am scuipat, ne-am...
Ok, bun. Despre fotbalul de pe teren, ce concluzii putem să tragem? Tottenham, cum am spus,
Chelsea
a arătat mai slab decât în prima etapă. Chelsea a arătat mult mai bine decât în prima etapă.
Scenariul a fost unul destul de clar. Chelsea a fost echipa cu inițiativă, cu posesie. Spurs a încercat să joace pe contraatac, doar că nu a ieșit pentru că Kanté, la mijlocul terenului, a fost într-o zi foarte bună. A alergat foarte mult, a recuperat, a urcat cu mingea. Și Spurs s-a văzut frustrată de posesia prelungită și foarte bună a celor de la Chelsea. Și dacă
mi s-a părut că
nu prea au avut ce să joace decât să speculeze momentele în care au avut ceva de speculat. Și asta s-a întâmplat și la golul lui Kane.
Chelsea a fost foarte bine așezat în teren și a surprins într-adevăr. La un moment dat părea că James, de exemplu, stătea foarte aproape de Son. Practic îl urmărea cam pe tot terenul, pentru că probabil a fost identificat ca principalul pericol pentru Chelsea. Și spun asta pentru că în același timp Chelsea a făcut un pressing pe care nu l-am mai văzut până acum de la o echipă, de fapt de la echipa lui Tuchel. Și a fost foarte modulare, s-au completat foarte bine Loftus-Cheek cu James, linia de apărare, deși au jucat cu trei fundași, reveneau cumva pe atac la o formulă de patru fundași. E foarte greu să execuți chestia asta dacă nu ești disciplinat. Și până la urmă, dacă ne uităm și cum s-a marcat golul 2, E clar că acel pressing și-a făcut treaba pe tot parcursul partidei și cu, mă rog, i-a fost foarte dificil lui Conte să schimbe ceva și probabil că a făcut-o destul de târziu, poate prea târziu, astfel încât să iasă din capcana respectivă. Da, un punct smuls așa de Spurs, pentru că Chelsea merita clar victoria și cred eu că pentru prima dată la Tackle Show, când spun chestia asta, pentru prima dată când văd un antrenor bătându-l tactic pe celălalt antrenor.
Ok. Bun.
Am scris articolul de după meci și am spus că Chelsea mi-a dat senzația echipei care a câștigat Champions League cu 2 ani în urmă.
Adică după... e acel Chelsea.
Da, e acel Chelsea care totuși, uite, Koulibaly și totuși mai lipsește un fundaș central. Mă tem că în momentul în care o să vină încă un fundaș central de clasă sau de calitate, Chelsea defensiv nu va mai permite golurile pe care le-a permis cu Spurs.
Adică vine Fofana, nu?
Poate să fie o variantă. Trio-ul din față cu Sterling, Havertz și Mount a fost într-o continuă dinamică. Nu știi care, pe ce poziție e. Ai spus Mihai de Son. M-am uitat pe statistică pe Sofa. Son nu a avut șut pe poartă. Băi, și e Son, adică îți dai seama în acele momente că Chelsea chiar... Uite, vezi, aici diferența față de United cu Brentford. Aici putem spune că a fost un duel tactic câștigat de antrenor. Pentru că identifici niște lucruri clare.
Bine, nu a fost câștigat până la urmă că s-a terminat 2-2, dar dacă analizăm cum au fost dispuse echipele pe teren și cine a avut probleme, clar, sper să avem mai.
Dacă se joacă de 10 ori meciul ăsta, de 8 ori câștigă Chelsea în scenariul ăsta.
Da. Cel mai probabil așa e. Ok, bun. Cam astea au fost concluziile. Koulibaly este înlocuitorul perfect pentru Rudiger, ne scrie Ghiță Bogdan. La Liga.
Bun.
Ne scrie mie, sincer, mi se pare penibil că meci de meci pe Chelsea să marcheze doar fundașii. Ce mai fac atacanții? Ia zi, Mihai, că tu ai ridicat în Slăvia din aur, zis că sunt foarte dinamici și așa mai departe. Ce fac atacanții?
Păi, dar Chelsea făcea același lucru și în sezonul trecut. Nu înțeleg de ce ar trebui să ne mire chestia asta. Nu e obligatoriu să-ți marcheze atacanții. Și am văzut că și la Liverpool, în anumite sezoane, nu prea îți dădeai seama care ar putea să fie golgheterul. La fel și la City. Nu e obligatoriu, nu mai este acel joc clasic de fotbal la care marchează Van Basten sau marchează Cămătaru toate golurile echipei.
Ovidiu Herrera.
Ok. Bun, încerc să mai găsesc comentarii, dar sunt multe și lunguiețe toate și mi-e greu să le și citesc. Ovidiu ne scrie să nu uităm să menționăm cât de slab e Havertz și dacă nu ar fi dat acel gol în finala Champions League, pleca cu Werner înapoi în Bundesliga.
Am mai slăbit și Sa și Tuns, am văzut.
Da, băi, eu nici nu l-am recunoscut. Când l-am văzut prima dată, eram like, what? Dar nu mi s-a părut că a jucat slab Havertz. S-a luptat mult, nu știu, a avut un meci frustrant, cred, pentru el personal.
Oricum,
dar mi s-a părut Havertz, că e destul de incisiv.
Havertz ca stil de joc e ceva hibrid. Nu e nici un atacant un număr 9, nu e nici un număr 10. E cumva, cred că s-ar fi potrivit foarte bine.
Havertz trebuie să fie el.
Ce trebuie să fie?
Trebuie să fie el.
El.
Să se identifice cu el însuși.
Ok. Robert Cristoiu ne scrie te iei de Havertz când tot ne-am joacă cu Davis în teren.
Da, nu știu, cred că mulți fani îl blamează pe Davis meci de meci și mie nu mi se pare un jucător așa dezastruos, sincer. Și până la urmă e titular. Nu vi se pare ciudat că omul ăla e titular în prea multe meciuri? La fel
adică
se întâmplă în cazul lui Henderson la Liverpool. Băi, toți antrenorii îl bagă titular. E clar că nu e slab, nu?
Da. Da, probabil. Ok, bun, hai să mergem mai departe. Așadar, 2-2, o șansă ratată de ambele echipe să câștige 3 puncte pentru, mă rog, ratată de Chelsea mai degrabă și ar fi putut să fie acolo cu Manchester City și cu Arsenal. Hai să vorbim de Arsenal. Arsenal a jucat în meciul de la 2 și în meciul de la 5, nu? A jucat la 5 Arsenal, da. La 5, un meci cu multe goluri, 6 goluri, cele mai multe din toată etapa, s-au marcat pe Emirates Stadium și Arsenal a câștigat cu 4-2. Un meci din nou bun făcut de Arsenal, n-aș vrea să zic nici acum foarte bun, deși a fost pe alocuri foarte bun. Gabriel Jesus a fost în formă de zile mari, Granit Xhaka cu un gol și nu un cartonaș. N-a luat și cartonaș, nu? Și Gabriel Martinelli, așadar cei doi oameni incisivi pe care îi așteptam la Arsenal să se impună cumva sezonul ăsta. Gabriel Jesus este și unul din jucătorii pe care i-am ales în echipa etapei. Apropo, hai să vă arătăm și echipa etapei, dacă toți suntem aici. Asta e, dar o să vorbim puțin la final de ea.
Lipsesc cel puțin 11 jucători de la Newcastle din ea.
Cel puțin 11, nu? Ok. Bun, hai să tragem concluziile. Acest meci al lui Arsenal, care ar fi putut să fie ușor sau a fost ușor? Că până la urmă Leicester a venit la 2-1, a venit la 3-2, poate ai avut emoții, nu? Ca fan Arsenal.
Eu cred că a fost meciul perfect, special pentru spectatorii neutri, pentru că am văzut și realizări, am văzut un Gabriel Jesus excepțional, la fel cum îl așteptam în prima etapă, dar din păcate pentru el nu a livrat. A marcat până la urmă și a oferit pase de gol, astfel încât a compensat și ce s-a întâmplat în prima etapă, nu e nicio problemă. Dar ulterior am văzut și niște gafe din partea lui Ward, din partea lui Ramsdale, din partea lui Saliba. Adică trei goluri cumva le-aș pune pe seama unor gafe portarilor sau ale defensivei. Un meci antrenat la care Leicester, din punctul meu de vedere, n-a avut nicio șansă, doar pe anumite atacuri a reușit să speculeze niște greșeli clare pe defensiva lui Arsenal, atât. În rest, nimic.
Uite, Bogdan Ghiță ne scrie că Arsenal are nevoie de un meci cu un adversar tare ca Spurs, ca să ne pronunțăm față de ei, și mi se pare că exact așa mă gândesc și eu.
Mă pregăteam să zic că genul ăsta de victorie cu Leicester ar da senzația că Arsenal e pregătită pentru lucruri mărețe, să zic așa, adică să se bată la primele patru poziții cumva. Doar că nu e Leicester-ul de acum trei sezoane, un Leicester potent. E un Leicester mai mult șchiopătând și cu reale probleme de lot și de formă, cred, a unor jucători. Adică totuși joacă cu rezerva de portar, nu și-au adus un portar până acum. Da. Nu au făcut niciun transfer până acum. Da, nu au făcut transferul
de rezervă. Ăla nu-i transfer. De fapt nu-i transfer, că a venit Moca, nu? Sau nu, a fost transferat, dar Moca, dacă nu mă înșel.
Nu și-au luat un portar titular. Tehnic. Da. Înțelegi ce vreau să zic.
Eu cred că nici nu o să-și cumpere un portar titular. Cred
și ca să revin, nu aș trage o concluzie 100% legată de Arsenal. Da, Arsenal arată bine, Arsenal știe să marcheze, transferul Gabriel Jesus este un real succes, dar hai să așteptăm un pic să vedem exact, cum spunea și în comentarii, un Spurs, să vedem un Liverpool, un City, poate chiar un United, echipe care au un pic mai mult în ADN un fotbal mai bun cumva.
Uh-huh. Spuneți-mi puțin, Arsenal a evoluat, a început ambele meciuri din sezonul ăsta cu același prim 11. Aveți impresia că e ceva care o să fie bătut în cuie tot sezonul sau vedeți și potențiale schimbări în acest prim 11? Că, de exemplu, uite, eu mă gândesc la Ben White, care nu e fundaș dreapta de meserie.
Da.
Probabil că nu o să rămână acolo tot sezonul, mă gândesc. A fost titular sezonul trecut în centru apărării, în majoritatea meciurilor, acum a venit Saliba și nu prea mai are loc, să zicem, acolo. Poate că o să intre Tomiasu, dar uite, linia de mijloc, de exemplu, Chaka, Partey și după aia mai sus, cred că sunt foarte puține dubii. Cred că chiar asta e de departe cea mai bună formulă cu Martinelli, Odegaard, Saka și Jesus, dar în rest, nu știu.
Da, și eu mă aștept să schimbe, oricum o să se și aglomereze la un moment dat programul, să joace din 3 în 3 zile și nu o să poți să joci cu același 11. O să schimbe clar la nivelul fundașilor laterali. Eu în continuare sunt consternat că nu joacă Tomiasu acolo în locul lui White. Presupun că e accidentat sau ceva.
Da, se vine reface.
Iar pe partea stângă să nu uităm că există Zinchenko, într-adevăr, care a livrat foarte bine, a intrat foarte bine la Arsenal, dar e și Tierney acolo, care dacă nu va pleca la City, trebuie să-ți joci pe el, totuși. Uh-huh. Sunt niște fundași care, din punctul meu de vedere, sunt cam la același nivel. La mijlocul terenului nu știu câte alte opțiuni mai are, poate doar cel transferat acum, Vieira sau cum îl cheamă.
Ia, Vieira.
În rest...
Mai e un Smith Rowe care poate să intre în locul Odegaard, să zicem.
Da, uite, aici nu, adică nu sunt de acord, nu-l văd jucând acolo în sistemul actual, pentru că Smith Rowe e mai degrabă număr 10. Dacă cumva schimbă abordare pe parcursul meciului, poate Arteta și la un moment dat e nevoie să schimbe din 4-3-3 în 4-2-3-1, l-aș vedea pe Smith Rowe, dar altfel cred că își găsește foarte greu poziția în actualul sistem.
Ok, Mihai Anu, și tu l-ai criticat în trecut pe Martin Odegaard și n-o să te uit pentru chestia asta. Ce părere ai acum despre el?
În continuare nu mi se pare că
nu e mare sculă,
nu e Bruno Fernandes.
Dar Bruno Fernandes e Bruno Fernandes? Că nu prea mai e nici Bruno Fernandes. Bruno Fernandes,
Bruno Fernandes și Bruno Guimaraes. Eu nu l-am criticat neapărat pe Odegaard, ci am spus că nu e un jucător atât de bun pe cât fanii celor de la Arsenal îl laudă, îl ridică în slăvi. Pentru că e jucătorul mai degrabă care dă pasa dinaintea pasei de gol, cumva. Adică nu e ceva
păi
wow.
Bun, dar un coordonator nu trebuie neapărat să dea pase decisive, ci să găsească pasa care dezleagă cumva apărarea, nu?
Probabil că la finalul acestui sezon, probabil că la finalul acestui sezon o să tragem niște concluzii mult mai clare despre ce înseamnă proiectul Arteta Edu la Arsenal și asupra jucătorilor pe care i-au adus și pe care îi folosesc. Că sezonul trecut, dacă zic că au fost slabi, îmi spuneți, păi da, e tranziție. Sezonul ăsta ai răbdare să se termine sezonul. A, uite, la finalul, vă mai dau timp încă un sezon. Dacă la finalul sezonului...
Vă mai dau Arsenal, timp, zici că tu ne scoți din Premier League, dacă nu.
Arsenal termină, nu știu, în primele patru, cred că ar trebui să fie un obiectiv destul de clar, mai ales la cum arată United, Leicester și alte echipe. Pot să zic, băi, e o reușită cumva.
Cred că depinde și de dacă context, cum se întâmplă 5, finalul de sezon, pentru că bătălia e posibil să fie foarte puternică. Într-adevăr, 5, 6, și eu 6, sunt 6, de acord 6, că dacă termină în afara locurilor de Champions League, ar putea să se gândească conducerea lui Arsenal.
Au băgat foarte mulți bani.
Hai, o altă soluție.
Hai să ne uităm câți bani a băgat Arsenal în ultimele două perioade de mercato.
Foarte mulți? A băgat, dar n-a băgat. Imens de mulți.
Cred că sunt cei mai mulți.
Ok. Eu nu știu statistica asta, sincer. O să,
o să mă contrazică cineva. Da,
până la urmă, transferurile pe care le-au făcut pe bani mulți, în afară de Pepe, care n-a fost în ultimele două sezoane, au fost ok, nu? Până acum. Și Ramsdale și White, cine a mai fost pe bani mulți?
De ce poți să spui că au fost ok?
Că n-au dezamăgit, n-au fost Maguire.
Da, pe tine nu te-au dezamăgit când au luat, și știu că insist cu asta, dar e un exemplu foarte bun și de insist. Nu te-au dezamăgit când au luat bătaie de la Newcastle?
Ba da, dar sunt și
deci te-au dezamăgit.
Da, mă, dar ca să zici de un jucător că a fost un transfer ratat, nu trebuie să te dezamăgească o dată. Saliba și-a dat autogol. Trebuie să fim dezamăgiți?
Nu, dar trebuie să-i dai un timp ca să vezi. Nu după un singur meci, dar Arsenal la sezonul trecut n-a avut un singur meci, a avut cât 38 de meciuri. Doar atât. Bun. Și niște cupe. N-au avut cupe europene, nu nimic. Și n-au luat calificare în Champions League.
Lasă că o să ajungă și acolo. Ok, hai să mergem mai departe. Manchester City a bătut cu 4-0 pe Bournemouth și se află cocoțată pe primul loc cu gol averaj 6-0 după primele două etape. Ne așteptam la soarta asta, să pățească soarta asta, să aibă soarta asta cei de la Bournemouth, care au câștigat 3 puncte în prima etapă, acum n-au mai reușit. A fost 4-0, Kevin De Bruyne a fost ales de către noi omul etapei și multă lume, de fapt multă lume, ne-au scris 3 oameni aici deja pe chat că Jesus ar fi trebuit să fie. De acord, 2 goluri și o pasă de gol, poate că ar fi trebuit să fie Jesus, dar uite și Kevin De Bruyne a evoluat foarte bine. A marcat, a fost omul care a descosit acolo tot ce trebuia să se descoase și
n-a descos nimic.
Nu? N-avea ce? Sau de ce zici asta?
Hai să ne uităm cum s-au marcat golurile, e penibil.
Ok, deci vina s-a bătut Bournemouth singură?
Da, nu că s-a bătut singură, pentru că oricum în momentul în care intri pe teren cu City, jumătate din Premier League, tremură șortul pe ei, efectiv, dar... Spațiile lăsate, în special în centrul apărării, și dacă ne uităm cum s-au marcat golurile cu devierea lui Haaland, cu doi fundași pe el, pe centrul apărării, vine din spate Gundogan și de gol. După care acea schemă pe care pe mine m-a amuzat a lui Kevin De Bruyne, prin care s-a descotorosit și și-a creat culoar pentru acel șut, mi s-a părut iar jenantă pentru fundașii lui Bournemouth, nu pentru realizările lui City. City, da, efectiv a avut două meciuri de antrenament în startul sezonului și îți vine greu să crezi că ar putea cineva să recupereze o diferență față de City când își domină adversarii de maniera asta și câștigă fără să depună mari eforturi. A fost un antrenament de la cap la coadă pentru City și Bournemouth efectiv nu a jucat fotbal, l-a făcut atletism pentru că nu a intervenit efectiv cu fundașii la jucători, la toate golurile.
Urmează meci greu pentru City, care se deplasează la Newcastle în nordul Angliei, etapa viitoare. Mihai Ianu, și după ce ai văzut în primele două meciuri, ce gânduri ai legate de următoarea etapă?
O să aibă Pope de scos. Okay. Dar e ok, în formă.
A scos cu Brighton.
Cred că singurul punct important despre care poate, nici măcar nu știu dacă e atât de important, dar despre care s-a vorbit cel puțin la capătul meciului ăsta, a fost evoluția lui Haaland, care după ce a rupt norii în prima etapă și a dat două goluri, unul din penalti, meciul ăsta a atins mingea foarte puțin, am impresia
de că... De 8 ori. Nu, de 8 ori tot meciul.
Două sunt pase.
Pasele reușite.
Două pase reușite conform unei statistici, deși eu încă am dubii legate despre statistica aia. Însă 8 atingeri ale balonului în cele câte minute aș ca 60-70, ceva de genul.
Da. Și totuși City a bătut 4-0 fără probleme.
Deci tu îți dai seama să dai banii
Kevin De Bruyne a zis așa,
City pe Haaland doar ca să fie un target man care trage oamenii după el în fața lui Bournemouth.
Yeah, why not? Da, să vin meciuri mai grele, să vedem atunci cum se descurcă. Dar da, uite, un asist din două pase. Procentaj bun, ne zice Vlad Bejinariu. Ok, deci n-avem nici nimic de spus de Haaland, se mai întâmplă, nu?
De-astea. Eu l-am mai văzut pe Haaland oscilant și în Bundesliga, adică trebuie să ne așteptăm la chestiile astea. E tânăr și el, câți ani are Haaland? 21, 20, 21 de ani?
22, cred că.
22?
Da.
Da, și Nunez tot 22. Da, uite, doi jucători tineri care vor învăța din greșeli în Premier League.
Nu. Da, bine, acum nu știu dacă Haaland a greșit neapărat ceva meciul ăsta.
Păi nu a greșit, dar îl criticăm pentru că a atins de 8 ori mingea.
Nu, eu nu-l critic, eu doar făceam mișto de faptul că
a dat două pase.
Și cred că, adică, la nivelul lui City, cred că e făcută cumva intenționat chestia asta și nu e făcută doar pentru că a jucat Haaland slab sau pentru că echipa a jucat slab. Nu, cred că a fost efectiv un plan tactic. Bă, la Haaland vezi că vin doi jucători după tine, du-te în lateral cu ei și lasă-i pe restul să intre în careu. Da.
Ok. Bun. Vedem ce face și meciurile viitoare Haaland. City transformă lupta la titlu în Bundesliga, ne scrie Alexandru Presură, să nu vă mai face speranța să câștige altcineva titlul în următorii 2-3 ani.
Dacă nu te-ai uitat la Premier League în ultimii 5 ani, sunt de acord.
S-a uitat, sunt sigur. Bun. Uite, Eduard Bursuc ne scrie foarte mișto. Oricum la 60 de milioane nu mai cumperi nimic bun în ziua de azi. 60 de milioane cât a costat Haaland, că atât a avut clauza.
Corect.
De reziliere. Fofana 95 de milioane ceruia de la Leicester, într-adevăr și mie mi se pare. Ar deveni cel mai scump fundaș din istorie.
Păi poate aș mai Fofana. Dă și el vreo două autogoluri și mai scade prețul la 75.
Da, Fofana care n-a jucat grozav, sincer, cu Arsenal. Da, da, poate că e cu gândul la Chelsea deja. Ok, hai să vedem. Acum luăm meciurile, ba nu, fii atent, vorbim despre un meci destul de important și interesant care a avut loc tot duminică. Duminica a fost Nottingham cu West Ham. A fost una din surprizele etapei. West Ham ne așteptam să-și revină după înfrângerea din prima etapă. Nu și-a revenit. E pe locul 19 în clasament după ce a luat-o de la Nottingham Forest 1-0. A avut șanse să egaleze chiar și să câștige meciul. Declan Rice a ratat un penalti sau mai degrabă i-a fost apărat penaltiul de Dean Henderson.
Apărat,
care este...
și eu zic apărat.
Da, a apărat bine și chiar a reținut mingea, nici măcar n-a respins-o, a fost interesant. West Ham a mai lovit bara, cred, de două ori, dacă mi-aduc bine aminte. Însă la Nottingham se întâmplă minuni. A fost primul meci pe teren propriu din 1999 încoace în Premier League. pentru Nottingham și uite că fanii aia au avut ce să aplaude la finalul meciului. Golul marcat de nou venitul Awoniyi. Așa, cum se citește?
Taiwo Awoniyi.
Okay. E un fel de Awoniyi. Da, da. Moldovenesc.
Cu mult noroc, într-adevăr, golul.
Cu foarte mult noroc, l-a lovit mingea în picior.
Da. Păi, acum, eu am văzut un rezumat extins și majoritatea fazelor din rezumat erau bare ale lui West Ham, adică cred că au lovit de 3-4 ori bara, a avut și bară din lovitură liberă și a căzut mingea aproape de linia porții, au ratat și penalti. E clar că meritau mai mult West Ham din meciul ăsta, efectiv s-a întâmplat să nu intre, iar Nottingham și-a jucat șansa până la urmă și a avut un Nico Williams care a fost excepțional, atât în defensivă cât și în ofensivă. Totuși, atent, văd semne de îngrijorare
înainte,
pentru Nottingham.
Înainte să trecem
pe
mai departe
sezon
de Nico Williams, vă arăt, echipa etapei nu este fundaș, de, cum să zic, wingback. Da, stai că n-am pus-o pe ecran, ce prost sunt eu, mă uitam la mine pe ecran. Aici, l-a scos din echipă, l-a scos de pe postul lui preferat pe Reece James, Nico Williams. A trebuit să inventăm post, l-am pus pe Reece
James. Că
Reece James
a jucat exact în postul ăsta. Da.
Cu meciul ăsta?
Da, a jucat.
Da, și Loftus-Cheek a jucat în locul lui Williams, cum ar veni pe poziția
okay
asta.
Bun, dacă voi ziceți așa, e ok. Atunci Nico Williams, pe bună dreptate, foarte, foarte bun acolo, ne scrie și Andrei Macavei.
Mi s-a părut că neapărat Nottingham nu a meritat victoria pentru că au fost foarte activi. Eu, după meciul din prima etapă cu Newcastle, am zis că Nottingham e foarte slabă. Trebuia să zic că Newcastle a jucat foarte bine. Nu, am mers pe ideea că Nottingham a fost foarte slabă. M-am uitat la meciul cu West Ham și chiar am rămas surprins pentru că au arătat cu totul și cu totul altă față. Au avut inițiativă, s-au văzut niște jucători, au ieșit în evidență foarte, foarte bine, cum e Williams. Și Lingard s-a mișcat. Și în atac chiar au arătat bine în fața unui West Ham care și-a ratat șansele, adică și-a creat șanse. Nu poți să zici neapărat că au jucat slab cei de la West Ham. Iar asta, spunând faptul că West Ham nu a jucat neapărat slab, asta doar poate să salte și mai mult performanța.
2.65 expected goals la West Ham și n-au marcat niciun gol.
Mamă, da, asta
bine, și Nottingham a avut 2.10, cam așa.
A măcar a dat una.
Da.
Bun,
au fost și goluri anulate pentru ambele. Na. A fost un meci de urmărit. Păcat că nu l-am văzut live.
Cred că doar Nottingham a avut gol anulat, de fapt. Nu? A mai fost un VAR la penaltiul.
A dat Benrahma prima dată gol și a fost anulat pentru offside.
Da, ai dreptate.
Nu pentru offside, pentru fault în atac la Antonio.
Da. Scuze. Da, care a fost, a intrat Antonio acolo de ziceai că ca tancul, efectiv. Adevărat. Ok, bun. Hai să mergem mai departe și le luăm pe rând pe cele câte au rămas. 3 meciuri, 4 meciuri, mamă. N-o să spunem foarte multe despre ele, dar Steven Gerrard a câștigat în fața lui Frank Lampard 2-1, a fost Aston Villa cu Everton. Un meci în care Everton s-a terminat cu scântei cumva meciul și Everton ar fi putut chiar să egaleze. Frank Lampard a zis, cred că chiar după meci, că ar fi meritat egalul. Nu sunt convins, Aston Villa a jucat mai bine, în mod clar. Și uite că Everton n-are nici punct, nu? După primele două etape. E pe loc retrogradabil Everton, împreună cu... Tu îți dai seama cum ar fi să retrogradeze cele trei care sunt pe ultimele trei locuri acum, care sunt singurele de altfel care n-au punct. Everton, West Ham și Manchester United. Ar fi cam... Ar ieși
două echipe. Ce petrecere ar fi în Liverpool
să retrogradeze Everton și United. Astea trei, Newcastle poate să câștige liniștit. Cred că șanse matematice are Newcastle mai multe decât să retrogradeze cele trei.
Da, corect. Nu, e foarte greu să fie un pariu combinat să retrogradeze aceste trei echipe în mod special. Bun, și uite, ne scrie și Octav pe chat, promițător mijlocașul belgian de la Everton. E vorba de Amadou Onana, care a intrat în ultimele 10 minute și a fost într-adevăr cel mai combativ jucător de la Everton, mai ales în finalul ăsta de meci. A fost un autogol al lui Lucas Digne, golul de onoare, să zicem, împotriva fostei sale echipe, practic.
Nu știu dacă n-a greșit chiar el la golul 2 marcat de Aston Villa înainte să dea acea pasă de la autogolul lui Digne sau cine a marcat. Mie mi s-a părut un meci dominat clar de Aston Villa, o primă repriză la care nu știu cine ar fi putut să se uite la meciul ăla să înțeleagă ceva din prima repriză, pentru că era o comedie a erorilor. După care a venit Ings cu o înșurubare în stilul clasic. Ings care, din ce am văzut în ultimele, are 20 de partide în care a marcat primul gol. Deci cam printre primii din Premier League care ating recordul ăsta, el și cu Salah și nu știu mai care erau pe acolo pe lista respectivă.
Okay.
O fază foarte frumoasă la golul 2 marcat de Villa, un 1-2 practic între Watkins și Buendia, care a făcut șahmat toată apărarea lui Everton. După care a venit acel autogol al lui Digne și Aston Villa a tremurat puternic pe final de meci, pentru că Everton a avut două ocazii imense de a egala. Probabil la asta se referă Lampard când spune că ar fi meritat un egal, dar dacă te uiți la toată partida, nu ar fi meritat absolut
nimic. Da, a fost incisivă doar atunci pe final. Alexandru Presură ne scrie chiar asta, că Everton cu un lot praf a pus mari probleme și egalau. Meritau să egaleze, fără doar și poate, deci nu ești de acord. Cred că Gerard pleacă înaintea lui Lampard, ne scrie Alexandru. La câți bani s-au cheltuit echipa, e dezastru. Da, rămâne de văzut.
Păi i-au câștigat, cum? De ce e dezastru?
Păi Aston Villa asta câștigat. Ne zice, că ar fi trebuit să nu câștige.
Și în prima etapă ce a făcut? Stai că nu e doar ultimul meci.
Prima etapă
presiunea din punctul meu de vedere e mai mare la Villa decât la Everton.
Băi, Everton are 0 puncte, despre ce vorbim?
Putea să aibă și Villa 0 puncte.
Păi da, dar nu are.
No, eu cred că e presiune la fel, hai să fim serioși. Dar într-adevăr, Lampard cred că are mai puțin credit în bancă, să zic așa, în momentul de față.
Și eu cred.
Bun, Brighton Newcastle a fost 0-0, nimic de comentat aici, că nu s-a întâmplat nimic, Nick Pope, practic, cum spune și Nick Pope, da.
A avut 0-17.
No, Mihai, eu voiam să fac o glumă, să știi.
0-17.
Cine?
Adică
Newcastle?
Da, a dat șut pe poartă la 0-17, îmi imaginez că n-a dat șut pe poartă.
A dat, cum? La 0-17, ce crezi? Că a fost 0-17, a dat chiar mai multe, dacă nu mă înșel.
Pe lângă poartă.
Da, cred că au fost vreo două pe poartă, două sau trei, dacă țin bine minte. Nu, a fost un meci dominat de Brighton, dar un punct foarte bun.
Unu pe poartă.
Probabil faza etapei a fost golul ăla salvat de Trippier pe linia porții, pe care cred că doar prin FIFA mai vezi o reacție excepțională.
Concluzia la meciul ăsta e că Nick Pope e un portar bun, în mod cert. Ne-a scris lumea pe chat că ar merita să fie în echipa etapei în loc de Henderson. Într-adevăr, a fost bătaie mare acolo, pe locul din poartă, în echipa noastră a etapei, dar am considerat că penaltiul apărat de Dean Henderson a fost deasupra tuturor.
Da, dacă penaltiul
și Jose s-a apărat penaltiul.
Dacă penaltiul de la Nottingham se ducea peste poartă și nu era parat efectiv prins de Henderson, da, Pope ar fi, păi atunci, ar fi fost titular.
Andrei Macavine,
Jose s-a apărat Jose s-a penaltiul, am uitat de chestia asta.
Da.
Penaltiul lui Mitrovici?
Da.
Care a luat minus 1 la FPL după ce a rupt nori în prima etapă.
Da, după ce a dat două lui Liverpool, ratează penalti cu
Wolves. Da. Andrei Macavine scrie că e bun Mitoma de la, sau Mitoma, cum se citește numele lui? Mitoma.
Îmi place de Caicedo de la Brighton.
Caicedo foarte bun de la Brighton și Brighton în continuare, spun, arată bine. Chiar arată.
Bă, și propune tot timpul niște nume din astea de nu le știe nimeni, până nu îi vezi la Brighton.
Să nu uităm că Caicedo are 20 de ani. Adică
Da. Propune și pentru că acolo a fost Dan Ashworth, sper că îi pronunț bine numele, actualul director
pro
football de la Newcastle.
Deci hai să vedem. Nu mai știi că voia Mihai să facem carton când a venit Dan Ashworth la Newcastle. Să-l dăm ca pe un transfer.
O să vedeți.
Ok. Alexandru Avram, dacă cumva ne asculți, vrem interviu exclusiv cu Dan Ashworth de la Newcastle. În curând, pe tackle.ro. Ok. Ovidiu ne scrie că, într-adevăr, Mitoma, Caicedo și Undav pot să fie următorul trio mișto. Da. Brighton poate să ia așa un fel de locul lui Leicester din sezonele trecute. Să fie așa o surpriză care să fie în prima parte a clasamentului constant. De ce nu? Ok, Newcastle așadar nu reușește să câștige al doilea meci după un început furibund cu 2-0 cu Nottingham Forest și meci greu cu City.
Știi care sunt echipele care nu au primit gol în startul ăsta de sezon?
City.
Da.
Newcastle.
Și atât.
Mai e vreuna?
Nu, atât.
Ok. Nic păi na, și se fac 0-0 etapa viitoare sau ceva, nu?
Foarte bine.
Bun, Southampton cu Leeds a fost 2-2, un meci pe care, sincer, nu l-am văzut, n-am văzut nimic din el. Deci dacă vreți să interveniți voi aici, spuneți voi, cred că a fost 2-0.
Am văzut un rezumat extins, okay. Să spunem, n-am văzut tot meciul. A fost 2-0 Leeds, tot la fel greșelile
de poziționare. Cu golurile lui Rodrigo, pentru care l-am băgat în etapa, în echipa etapei.
Greșeli de poziționare grave în apărarea lui Southampton, dar totodată la fel de impresionant a fost și revenirea celor de la Southampton, dacă ne uităm cum s-au marcat golurile. Aribo a finalizat excelent o incursiune a lui Armstrong pe partea stângă, iar pasa lui, cum îl cheamă, Mera, sau cum îi spune băiatul de la
Mara.
De la Southampton pentru Kyle Walker-Peters și execuția lui Kyle Walker-Peters la golul de 2-2, cred că e golul sezonului de până acum la concurență.
Mamă,
cu
fix
execuția
la
lui Diaz.
N-am putut eu să mă uit și n-am văzut golul sezonului de până acum. Deci acum
mi-a plăcut foarte mult combinația dintre el și imaginează-ți că băiatul ăla, Mara, a dat un nou look pass assist printre toată apărarea lui Leeds.
Am avut o prietenă pe
Leeds.
Care o chema Mara pe vremuri.
Credeam că nou look pass.
Sau assist.
Ok. Ovidiu ne scrie că Rodrigo e lider la puncte la FPL. Putem să confirmăm chestia asta? Da. Chiar e lider la puncte?
Păi are cât? Are 3 goluri?
A marcat și în primul
etapă? Nu cred că ar trebui să fie Hesus.
Da, a marcat de fapt toate golurile, că celălalt din prima etapă a fost autogol la Leeds.
Da.
Da, sau mă rog, a lui Aronson / autogol, da, a fost autogol. Ok, Rodrigo, bun. Not bad.
Sigur nu are Hesus, că Hesus a făcut vreo 19 puncte doar etapa asta.
O să verific, dar dacă ne zic oamenii, eu am încredere în ei.
Ok.
Ok, ultimul meci, pardon, aici voiam să ajung. Ultimul meci despre care vorbim, Wolves cu Fulham, într-adevăr, penalti apărat de Jose Sa. Să nu-i spunem Jose, că nu-i place. Sau mă rog, apărat, de fapt a fost ratat de Mitrovic. Și probabil de aia nu e el în poartă și e Dean Henderson. Dar într-adevăr, Fulham nu reușește să, sau mai degrabă Wolves nu reușește să impună fața lui Fulham. Parcă avea meciul ăsta under 2,5 scris pe el, nu-i așa, Mihai? Wolves întotdeauna are meciuri cu goluri puține, Fulham
Wolves,
ce pretenții.
Da, are o apărare bună, dar mă așteptam la mai multă creativitate din partea lor. Sezonul trecut, cel puțin în prima parte, arătau foarte bine ofensiv. Acum sunt o echipă, de under. Mă așteptam totuși cumva și Fulham să vrea mai mult. Totuși juca în deplasare, putea să se deschidă și să încerce, mai ales după un joc foarte bun pe care l-a făcut contra lui Liverpool, în care tactic au stat foarte bine și Mitrovic a fost activ. Cred totuși că dacă marca Mitrovic, poate era altfel finalul de meci.
Da, poate era un meci mai...
Și atunci s-au anihilat. E genul în care vin comentatorii și spun s-au anihilat ambele echipe una pe alta.
Ok, cam așa video a venit. O video a venit cu calculele între timp. Jesus are 19 puncte în a doua etapă cu 2 în prima, 21. Rodrigo are 22 în total.
Da. M-am uitat și eu acum, într-adevăr. Așa e.
Ok. Bun. Astea au fost meciurile din etapă. Hai să mai pun o dată și echipa etapei. Echipa etapei, evident, o echipă foarte subiectivă, a redacției tackle.ro.
Îmi place că apare Cancelo acolo. Cancelo e safe bet. Deci poți să nu te uiți la niciun meci, la
pe template, nu?
Stânga, și când se face echipa etapei, pe cine punem pe seama? Cancelo contează. Poate lua City bătaie cu 4-0, dar
păi
Cancelo sigur.
Că acum a fiat în City și a adus alt fundaș stânga, deci poate că nu o să mai fie așa fixed.
Nu cred.
Cancelo. A venit Sergio Gomez.
Poate la returul cu formă să joace Sergio.
Bun, mai avem acolo Ben Mee, cum am văzut golul marcat de Ben Mee în fața lui Manchester United, Jensen, care a marcat și el în fața lui Manchester United, Tony, care a marcat și el în fața lui Manchester United. puteam spune toată echipa lui Brentford aici, dacă ne gândim puțin. Kevin De Bruyne, pe care l-am remarcat deja. Reece James, Koulibaly, pe care l-a remarcat Mihai Anu și mai devreme, un fundaș și un replacement foarte, foarte bun pentru Rudiger.
Rudiger 2.1.
Da. Și cam asta e. Jesus și Tony în atac, Rodrigo, Jensen, De Bruyne, Cancelo, Williams, James Mee și Koulibaly și Henderson în poartă. Sigur, au fost și alți remarcați, dar pe ăștia am ales noi. Puteți să ne spuneți în comentarii pe cine ați fi ales voi.
Luis Diaz.
Ok, băi. Și dezamăgirea etapei l-am ales pe David De Gea, clar, după cele două gafe de la primele două goluri, mai ales prima, care practic a rupt țeava, cum se zice. Cum se zice, mă, aia cu țeava?
A rupt fâșul.
S-a spart țeava, De Gea, așa.
A făcut un moldovan, că am văzut și la Rapido chestia asemănătoare.
Ok. Bun, băieți, mulțumesc pentru prezență. Mii, sau cum zicea Ioan Viorel, mii!
Deci tu aici, Dan, neapărat trebuie să cauți înregistrarea meciului, să faci la arhiva ta personală, pentru că Dan are o arhivă personală, te-am dat în vileac.
Da, doar că nefiind pe Eurosport e mult mai greu să găsesc momentul.
File list.
File list. Și ce crezi că spune File list? Meciul comentat de Ioan Viorel?
Dar pe Digi nu există o aplicație undeva unde să vezi unde să fie.
Eu nu am Digi, din păcate, deci nu am găzduite. Acces la Digi online.
Nici Metro.
Am eu, dar n-am văzut o chestie de genul. Ok, o să verific.
Nici Metro. Ok, bun. Mersi, băieți, pentru analiză. Nu uitați să intrați pe tackle.ro dacă vreți să citiți ce am vorbit pe aici și nu numai. Avem plusuri și minusuri, noi așa, după etapa a doua din Premier League. Ce articole mai avem? Avem acel articol scris care e relevant și încă o să fie relevant mult timp, probabil, de Vlad Bogos, despre decăderea lui Manchester United, să zic așa, sau ce nu merge bine la Manchester United de 10 ani de când a plecat Alex Ferguson. Și vom mai scoate conținut. Alex Avram probabil chiar acum scrie ceva. Nu e așa? Că există și un quiz. Apropo, băieți, voi mai știți că există un quiz pe care l-am făcut, ceva de genul: este acest articol scris de Alex Avram și sunt niște titluri cu quiz, trebuie să zici dacă da sau nu. Am făcut eu articolul ăla acum vreo 2 ani și ceva.
Quizul l-ai făcut.
Quizul, da. Și l-am făcut azi dimineață din nou și mi-a ieșit 15 din 20. La un articol sau la un quiz pe care l-am făcut eu. Deci e bine. Intrați, căutați tackle.ro quiz Alex Avram, o să râdeți puțin. Ok, mersi, băieți, mulțumim și tuturor celor care ne-au ascultat sau ne-au urmărit pe orice canal ne-au urmărit. Vă mulțumim foarte mult vouă, membrilor care sunteți membri activi pe YouTube. Și ne revedem cel mai probabil vineri înaintea etapei a treia din Premier League. Mersi, băieți, ciao.
Ciao.